halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 23-19 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo khamiisa bisha julaayana waa 16 sanadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan wada jir idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
With this deal, if Iran violates its commitments, there will be real consequences. Nuclear-related sanctions that have helped to cripple the Iranian economy will snap back into place.
Madaxweyne Obama oo shir jiraa'id oo ku saabsan heshiiska nukliyeerka Iran faahfaahin ka bixinaya warbixin ayaanu dhageystayaal idinka haynaa.
Sidoo kale idaacaddeenna saaka waxa aad ku maqli doontaan natiijooyinka ilaa iyo haatan ka dhashay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo sidoo kale to warrada lagala soo horjeedo.
Waxa kale oo maqli doontaan qodobo kale oo xiisaha marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Diidmo lagala horyimid heshiiska nukliyeerka ee taariikhiga ah ee talaadadii lala galay Iran ayaa la xaqiijiyay inaysan aqalka Kongareska Mareykanka is-hortaag ku sameynayn, kasoo inay mucaaradad xoogan uga yimaadaan xisbiga jamhuuriga ee xukuma labada gole dalka Mareykanka. Senator John McCain oo ah gudoomiyaha guddiga ciidamada qalabka sida ayaa u sheegay V O A da inay tahay wax aanan la hubin ilaa iyo waqtigan in xubno badan oo dimuqraadiga ah ay ku soo biirayaan Republicanka si ay ugu hor yimaadaan codka marka loo qaadayo heshiiskan. Waxaa codbixiyaashu ay imaanayaan September 6 cisho kadib marka sharci dejiyaashu ay eegaan xilliga heshiiskan. Haatanna waxa uu sheegay wuxuu u muuqdaa heshiiskan mucaaradad mid ay aan ku celi halkaasi waxa uu yiri haatanna wuxuu u muuqdaa in mucaaradka heshiiskan ay ka badan yihiin kuwa taageersan, laakiinse in cod loo qaado wuxuu u baahan yahay heshiiska, ayuu yiri, in 3 meelood 2 meel oo ka mid a golaha uu helo.
Baarlamaanka Griigga ayaa ansixiyey shuruudaha ay amaah bixiyaasha reer Yurub ku xidheen dowladda Griigga si loo siiyo lacag deyn ah. Baarlamaanka oo saacadihii dambe xalay codbixin qaaday ayaa 209 xildhibaan waxay ogolaadeen shuruudahaasi, waxaana diiday 46 xildhibaan. Xisbiga talada haya ee Syriza ayaa taageero ka helay axsaabta mucaaradka ah si codkan loo ansixiyo, laakiin waxaa xusid mudan in 83 mudane oo ka mid a xisbiga talada haya ay ka mid ahaayeen mudanayaasha diiday shuruudahan. Xubnaha diiday ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka tamarta iyo wasiirkii hore ee maaliyadda ee dalkaasi Griigga. Ra-iisul wasaaraha Griigga Alexis Tsipras ayaa codbixinta baarlamaanka ka hor waxa uu sheegay in uu ku qasban yahay inuu shuruudahaasi aqbalo. Si loo siiyo Griigga lacagtan amaahda ayaa waxaa loo baahan yahay in sidoo kale arrintan ay u codeeyaan baarlamaanada 19 dal oo ka mid a midooda Yurub, waxaana jimcaha Brito codeyn doona baarlamaanka dalka Jarmalka.
Hay-adda hawada Mareykanka ee NASA ayaa sii deysay sawirro muuqaalo dheer laga soo qaaday kuwaasoo muujinaya meeraha Pluto iyo labada dayax ee ku hareeraysan ee loo yaqaano Hydra iyo Charon. Muuqaaladan cajaa'ibka leh ayaa waxaa laga qaaday dayax gacmeedka xilli muddo aad masaafo u dheer, kaasoo loo jirsaday masaafo wax ka yar sida la sheegay 12,500 mitris, halkaasoo sidoo kale looga soo qaaday xaddi badan oo macluumaad oo muuqaala. Muuqaaladan waxa ay muujinayaan buuro taxan oo dhaadheer oo dherarkooda lagu sheegay 3,500 mitris meeraha Pluto, waxaana saynisyahanadu ay saadaaliyeen in buurahan aysan ahayn kuwo iyagu samaysnaa wax ka badan 100 milyan oo sannadood, taasoo ay dhici karto inay ka da'yar yihiin qoraxda oo jirta 4.56 bilyan oo sano.
Ciidamada dalka Mexico ayaa la geeyey degmada Badriguato oo ay ku taalo tuulada uu ku dhashay hogaamiyaha kooxaha daroogada ka ganacsata ee raadinaya ee El Chapo lagu magacaabo ee xabsiga ka baxsaday. Askarta ayaa isbaarooyin wadada dhigtay iyagoo baabuurta baaraya islamarkaana waraaqaha aqoonsiga dadka eegaya.
waa tahay subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale rabadaan kariim waxaad nagala socotaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da madaxweynaha dalka maraykanka ayaa qabtay shalay shir jaraa'id oo uu si faahfaahsan uga hadlay heshiiskii lala galay dowladda iiraan ee ku saabsanaa xakameynta barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi madaxweynaha ayaa waxa uu ka jawaabay su-aalo badan oo saxaafaddu ay ku weydiisay intii uu waday shirkaasi jaraa'id xuseen barre aadan ayaa inoo haya faahfaahin ku saabsan war saxaafadeedka madaxweynaha uu qabtay
madaxweyne obama ayaa shirkan jaraa'id ee ugu tala galay in warbaahinta maraykanka uu u soo bandhigo heshiiska nukliyeerka ee iiraan ayaa waxa uu ku xusay in uu ku talagalayo in dooda ku saabsan heshiiskaasi ee ay yeelanayaan mudanayaasha kongareesku ay adkaan doonto laakiin waxa uu tilmaamay inay ula muuqato arrin waaqica ka fog dooda ay qabaan mucaaradka qaarkii oo ah in aan iiraan haba yaraatee aanay xaq u lahayn inay yeelato barnaamij nukliyeer ah xitaa haddii uu yahay mid ku saabsan arrimaha nabadgelyada taasi oo madaxweynuhu tilmaamay inay tahay fikrad ka fog ta ay caalamku qabaan
The problem with that position is that there is nobody who thinks that Iran would or could ever accept that and the international community does not take the view that Iran can't have a peaceful nuclear program. They agree with us that Iran cannot have a nuclear weapon.
Dhibaatada aragtidaas ayaa ahayd inuusan qofna u malaynayn inay Iran tan sinaba ku aqbalayso. Bulshada caalamku ma wadan fikirka ah in Iran aysan haysan karin hubka nuclearka ee dhanka tamarta ama nabdoon. Waxay nagu raaceen in Iran aysan samaysan karin hubka nukliyeerka ee dhanka gulufka ama colaadda
madaxweyne obama ayaa dhinaca kale faahfaahin ka bixiyey cawaaqib xumada ay iiraan kala kulmi karto haddii ay heshiiskan caalamiga ah ku xadgudubto isagoo saxaafadda u sheegay in heshiiskani uu yahay mid damaanad qaadaya in aanay halis ku imaanin ammaanka qaranka ee maraykanka
with this deal if iran violates its commitments there will be real consequences nuclear related sanctions that have helped to cripple The Iranian economy will snap back into place.
Heshiiskan ayaa ah mid haddii Iran ay ku xadgudubto ballamaheeda waxaa jiri doona cawaaqibyo dhab ah iyadoo cunaqabataynti la xiriirta hubka nukliyeerka ee curyaamisay dhaqaalaha dalka Iran dib loogu soo celin doono
madaxweynaha Maraykanka ayaa ku xusay shirkiisa jaraa'id inuu u arko heshiiska lala galay Iran mid waxtar u leh nabadgelyada Bariga Dhexe oo uu ku tilmaamay goobaha ugu halista badan caalamka isagoo oo sheegay in heshiiskani uu ka saarayo meesha loolan iyo tartan ka dhalan kara hanashada hubka nukliyeerka oo ay ku tartamaan dalalka colaaddu ka dhaxayso
Without a deal, we risk even more war in the Middle East, and other countries in the region would feel compelled to pursue their own nuclear programs, threatening a nuclear arms race.
Heshiiskan la'aantiis waxaynu halis ugu jirnaa in dalalka Bariga Dhexe iyo kuwa gobolku ay iyaguna damcaan inay waajib ku tahay lahaanshaha hubka nukliyeerka, iyadoo halkaas ay ka dhalan karto handadaad dhanka hubka nukliyeerka oo ka dhigi karta gobolkaasi gobolka ugu xasiloonida xun adduunka
isagoo hadalkiisa sii wata kana hadlaya ammaanka Bariga Dhexe ayuu madaxweyne Obama xusay inaanay shaqada madaxweynaha Maraykanku ahayn inuu maamulo ama uu ka taliyo khilaafaadka ka taagan Bariga Dhexe laakiin waxa uu taa beddelkeeda sheegay inay waajib uu ka saaran yahay in dhallinyarada ku nool gobolkaasi ay helaan waxbarasho iyo fursado shaqo si aanay ugu dhicin dabinka kooxaha xagjirka ah sida kooxda Daacish oo kale
President of the United States to solve every problem in the Middle East. The people of the Middle East are going to have to solve some of these problems themselves. We have to address
ma aha shaqada madaxweynaha Mareykanka inuu xaliyo dhibaato kasto ka jirta Bariga Dhexe dadweynaha Bariga Dhexe ayay tahay inay xaliyaan qaar ka mid ah dhibaatooyinkooda iyagu balse waxay ila tahay in aanu madaxweynaha soo socda ugu yaraan siino dhabahage uu ku sii wado horumarka hadda socday arrimahaasi ta ugu dambaysa ee aan doonayo inaan ka hadlo ayaa ah arrimaha mustaqbalka fog oo ah inaanu ka hadalo fursadaha shaqo ee dhalinyarada gobolka iyo arrinta mustaqbalka oo ah inaysan dheg jalo ku siinin dhammaan waxyaabaha sida khaldan diinta loogu adeegsado rabshadaha iyo inay ku biiraan ururka Daacish
dadka ka soo horjeeda heshiiskan ayaa si weyn u dhaliilay iyadoo aanay dowladda Maraykanku soo hadal qaadin intii wadahadallada nukliyeerka Iiraan ay socdeen afar qof oo u dhashay Maraykanka oo mid ka mid ahi yahay suxufi u shaqeeya jariidada Washington Post oo ku xidhan Iiraan saddex ka mid a dadkaasi ayaa lagu maxkamadaynayaa Iiraan halka qofka afraadna aan la ogeyn xaaladdiisa laakiin madaxweyne Obama ayaa difaacay mowqifka maamulkiisa isagoo xusay khatarta ka dhalan karta haddii la isku xidhi lahaa wadahadalka nukliyeerka iyo afartaasi qof ee Maraykanka u dhashay ee ku maqan Iran.
If the question is why we did not tie the negotiations to their release, think about the logic that creates. Suddenly Iran realizes, you know what? maybe we can get additional concessions.
Hadii su'aashu ay tahay sababta aanu arintaas wada hadalada ugu xirweynay bal aduu si macquul ah u fakir wax ay keenin karto durbadiyaba Iran wax isweydiinaysa inay dana gaar ku heli karto arimaha shakhsiyaadkaasi oo ay noqoto in wada hadalada ay ka dhigto kuwa akran
ugu dambeyntii madaxweyne Obama ayaa xusay in heshiiskani uu damaanad qaadayo in Iran mustaqbalka aanay hanin hub nuclear ah taasi oo ah arin walaac ku haysa dadka heshiiskan ka soo horjeeda oo u badan dalal ay xulufan yihiin Mareykanka
warbixintaasi waxaa nooga diyaariyay kadib shirki jiraa'id ee madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama markii uu qabtay Xuseen Barre Aadan halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
halka digisana kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA kooxda al-shabaab oo gacanta ku haysay deegaano badan oo ku yaala koonfurta Soomaaliya ayaa waqtigan soo wajahay dagaal hor leh oo uu ka horimid ay kala horimaadeen waliba ciidamada Itoobiya oo iyaguna ku socda hawlgalka AMISOM waxa ciidamada Itoobiya ay imanayaan iyadoo hore ay u jireen hawlgallo ay ciidamada kale AMISOM ee wadamada Burundi, Uganda iyo Kenya ay deegaano hore uga saareen al-shabaab hadaba gulufka ciidanka Itoobiya waqtigan maxaa keenay dibna u dhigay hawlgalkii ciidamada AMISOM ta kale weerarada al-shabaab xaqiiq ku dambeyn doonaan kadib bisha Ramadaan oo gabagaba ah su'aalahaasi iyo kuwo kale ay Saare Cabdi Axmed waxay weydiisay professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada
Saare waxaan tuhmayaa in AMISOM ay deruntii iska yar khaldan tahay nabad ilaalin iyo nabad keenid inay iska yar khaldan tahay oo sidii ciidamo nabad ilaalineed bay hadda u dhaqmaan oo sidii meelminta la qabta la ilaaliyo ah waxa dhimeesha looga baahan yahay in runtii waa nabad dhalin weeyii oo in laga xoog roonaado al-shabaab ay ahayd meelihii ay bariyihii markii ciliidiga geliyeen ay magaalooyinka weyn ka saareen ama boola burdo ahaato ama ha ahaato barawo ay ka saareen wax fiican bay sameeyeen waxa ahayd markaa inaan laga harin oo magaranaysa lagu sii wado dhinaca Kismaayo laga soo wado oo jibadii dhexe magaranaysa wariyaga iska haysay la qabto dhinaca Shabeelle hoose Shabeelle dhexe laftigeeda way ku xoog yihiin wax laga qabtay dhinaca Galgaduud iyo kuwa Jabuuti xataa jooga magaranaysa waa nabad ilaalin baad moodaa iyaga la soo wado lama dagaalamaan iyo Hiraan iyo intaas ku dhawdhow marka waxa la isku khaldeey labada arimood ayaa la isku khaldeey oo sidii nabad ilaalineed baa u dhaqmeeyeen waxay ahayd inay si dabada ka sii riixaan markii ay ka xoog roonaadeen oo ay dhulka kala ka sii qabsan ciliiliyaga geliyaan ayna ku soo xogaysan baa
marka baahi jirta ayaa keentay miyad islaada waqtigan in howlgalka midowga Afrika AMISOM Itoobiyaan ay ku soo biirto
ha laba arimood ba horta jirto xoog horta waad ogeydo deegaanka Saiminka waxa ku soo haray waa Uganda iyo Burundi iyo Djibouti iyo Itoobiya ku soo haray meesha een Itoobiya marka inay 3000 oo ciidan ku soo biirisa runtii wax loo baahnaa ayay ahayd oo 25000 bay hadda ka dhigeysa oo xooga laakiin waxa meesha ku sii jira sahara ay meesha ka maqan waxa weeyaan hadii ujeedada ciidanka meesha uu jooga aanay cadayn dagaal gelintoodu aanay cadayn ciidan meel jooga waxba ka tarimaayo magalanaysa shabaab badin shabaab markii la jabinayay quwadoodii hoos uma dhicin waxa la waxay haysteen duurku may la galeen oo magaalooyinkii kalena way curyaamiyeen oo way go'doomiyeen meeshii ay ku soo noqdaan ee marka dabeed dib u qabsadaan meelo badan ay ka soo bixay majira ciidamada AMISOM meesha ay u qabsana dadka aad ba u laayaan waliba kuwa madaxda si ay u hubiyaan hadii hadhow ku laga adkaado in mar dambe dawladda iyo ciidamada AMISOM aanay dadku aaminin si ay u hubiyaan maadaama Burundi hadda xaalkeedu liito oo magaraysa iyadii dow ka socdo dhinkoodii oo la tunjilicsanayo aad ogeyd leeyo sida loogu laayay maadaama Uganda ay ku mashquulsan tahay hadda Burundi laftigoodo sidaas ay wada jilicsay marka ciidanka kaliya maanta runtii roone wax lagu talin kara waa Itoobiya xataa Kenya dadku way yaran naceen hadda oo waxay u naceen arrimaha sida ay uga jawaabtay dagaalada ay ku qaadaan al-shabaab sida ay uga jawaabtay dadka u yanaceen badan bay ku naceen gidaarkan ay dhisayaan ay u dhaxeeyo Soomaaliya magaraysa wariga ugu soo kordhinay ay ku yar naceen marka aad jacayl badan ma jiro sida dirtay malaha ku Itoobiya bergoneeriyan jiray ayaaba hadda loogu rooyay habaan u maray sida daraadeed in 3000 kale soo dirtay Itoobiya dadku hadda inay soo dhaweeyaan baan u maleeyaa
waa tahay in dhinaca kalena professor waxaa jira dad kale oo iyaguna ku doodaya in AMISOM awoodeeda ay hoos u dhacdo oo maanta howlgallada ay qaban jireen iyo horese ugu sii socdeen inay yaraadaan inay qayb ka tahay Itoobiya la doonayo inay soo gasho gobolada koonfurta Soomaaliya Soomaali hadda gedo kaba soo qaad halka degmay Al-Shabaab gacantooda ku dhiman waa baar dheere ciidamada Itoobiya ayaa safka hore ku jira inkastoo Kenyana qayb ka mid ah dagaalkaas ay ku jirto waxa la leeyahay ilaa goboladaasi inay tagta laga yaaba koonfurta gobolo badan oo kamida marka taasi ma ku muuqataa adiga sida dadkan ku doodayaan
walaal aniga arintu waxay la tahay way ka weyntahay arintaas arintu way ka weyntahay oo meesha waxa fashilmay runtii waxa weeyaan saddex kooxood saddexdu waa fashilmay dawladda Soomaaliyeed oo in ciidan wanaagsan la soo laga reebay way fashilantay waa run laakiin waxa aad u sii fashilmay waa jamciidda qurumaha ka dhaxaysa golaheeda amaanka oo laga reebay inay iyagu ciidamo ama keenaan ama ciidamadii meesha la keenay amisona ay qalabeeyaan oo diyaarado hoogi baabuurtoodii wuxuu dhan la qalabeeyo isla markaana inta taa la qalabeynayo ciidanka Soomaaliyeedna la dhiso ayuu qorshe u ahaa marka intii midna lama qabaynin talabaad dhinaca kale waxay ahayd deeqbixiyayaasha iyo jicida qurmaha isla socda in dadka u sameeyaan meesha la qabtaba waxay dadku dhowrsan karaan inay u sameeyaan oo ay ku dagaalami karaan oo micnihii dhismo ahoo nolol ayna la dhiso taana lama sameyno deeqbixiyayaasha wuxuu odhanay markii labadii sano hore yar boodboodeen bay iska baxeen marka arrintu waa failure meelo badan ka dhacay ee filim maayo ina qorshe Itoobiya in meesha lagu keeno inay tahay
waayahay Al-Shabaabtooda markaan u nimaadno laftirkooda deegaano fara badan ayay lumiyeen koonfurta kuwa ayaa haatan lagu sii socdaa bal waxaad ka warantaa marka weeraradoodan isdaba jooga ee ramadaankan ma ramadaan kaliya ku ekaanayaan mise way sii wadaayaan
sare waa su'aal aad u wanaagsan weeyaan runtiina aad looma sii wada hubin karo waxa dhici doona mustaqbalka laakiin mid baa la rumaysan yahay saharay walaal waanigii hore u sheegay inaanay Al-Shabaab luminin quwadoodii hubka iyo wixii oo dhan ay duurkun la galeen waxaa taasi raacda sida aan sheegnay iyada oo dadka laftigiisii markay yar jahwareersan yihiin meeshay u socdaan iyo waxay jecel yihiin qaar Kenya nabcaysanaya qaar Itoobiya nabcaysanaya qaar xataa maamul goboleedyada sameysmay laftigooga le waa laydin qadiyey oo iyaga laftoogu marka dambe kuwan taageera oo ama ha ahaadaan jubbooyinka sameysmay ama ha ahaadaan magaraynsa galgala iyo magaraynsa bariga ha ahaad ama ha ahaato xakoo kuwan gobollada dhexe ama ha ahaato bay iyo bakoor iyo kuwa ka sameysa maamulka dad baa rumaysan in yaraystay oo qaar badan ku biiraan meesha xoojiyeen
adigu maasiin yahay professor Hussein Warsame oo khadka telefoonka ugu warramayay Saare Cabdi Axmed halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA
haatan Muqdisho magaalada Muqdisho waxaa laga dareemayaa diyaar garowga munaasabada ciida faahfaahinta warkaan waxaa halkaas ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
diyaar garowga munaasabada ciidul fidriga ayaa si weyn looga dareemayaa suuqyada magaalada muqdisho waxaana aad mashquul u ah tukaamada carwooyinka dawaarlayaasha iyo goobaha macmacaanka lagu iibiyo halkani waa xarun lagu magacaabo African Tailor oo ah meel dharka casriga lagu talo oo ku taala agaarka Trebbiano waxaana aad ugu xoonsan dad badan oo sugaya in loo dhameystiro dhar ay horey u keensadeen si ay ugu ciidaan waxaana qaabka ay shaqadu u socoto iga waramay Aways Abuukar oo ka mid ah dawaarlayaasha
aad ay u kala socotaan shaqada si dardar ay u socotaan marka hadda waxaan leenahay kulli dadka dadweynaha wixii bacdi ciid amaan hadda waxa uu hayno oo qaban karna ma jirto shaqadu naga tanbalata awgeed marka sidaa darteed waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan taas lagu leeydaan leenahay qaybaha dharka hadaan kaga sheekay waxaa ka mid a odayaasha waaweyn oo sida fatashaariyaasha qaata oo kale iyo israawiisha shaararka dhallinyarada inta badan caruurta qaar ka mid a xataa marka intoodas waxa weeye intaan qancin karnaan qancin wal dadka naga farabateen walo marka aan tabar u weyna kadib waxaa isleer bal bacdi ciid waxay ahaa ina waxaas u qabna kadib hadana saasay rajaynaa hadii ila yiraahdo anaga waxaa jir dhar nagala tasho anaga toos u tan la jirto wax loo keeni kara waxa ka badan waxa laga tushaa ka badanba lamaadaa meesha arkantahay darkii waxa isku haynaa farsamada isku haynaa anaga marka anaga waxa wana laga tashtaa aad u badan waxaan baanka loo kan aad u yaryihiin ciidda waxaan dareemaynaa in aad iyo aad dhaqaale badan noo soo galay maadaama shaqadeen aad u fara badan tahay waxaan rajaynaynaa kulli maadaama oon ciidda hadda gabagaba ay tahay ciiddana ciidda ku xigta waxaan rajaynaa sida si ka faa'iideeyo waxaan hawsha sii socota hadii Ilaahay karaado
sidoo kale goobaha carwooyinka ayaa ka mid ah meelaha sida aadka u shidan ee maalmaha ciidda ganacsatadu dhaqaale badan ka helaan sida uu tilmaamayo Cawil Axmed oo ka mid ah shaqaalaha Carwo Friendis ee degmada Xamarweyne
Carwo Joort magaceedu waxa la Carwo Friendis waxay ku taalaa suuqa Xamarweyne ee isgooyska Afrirdood maadaama ciidda soo dhowdahay dadka waxay isku socdaan koox koox dharka iibinana waxa ugu weyn dharka casriga oo fashionka maadaama suuqa loo soo doonto dhar fashion oo suuqa Xamarweyne lagu yaqaan dhar fashion dhalinyarada ugu badan waxa wax geeyno dharka cusub sida liinayaasha jeemisyada cusub waxaanka funaanadaha maalidaha dharka sportska nooc walba ahayna oo fashiona dhalinyarada u furantaa carwadan carwo dharka dhalinyarada u badan waaye
waa tahay ciiddii maalmo wax koobana naga xiga bal ka waran dadku sidee wax u iibsanayaan
dadka aad iyo aad ciidda wax u iibsanayaan waxaa waa ciidda waa laga dareemaa magaalada muqdisho dhan iyo suuqan hadda ku jirno iyo carwadan khaasatan waxaa dadka waxay si aad iyo aad ay wax u gadanayaan qof walbana wuxuu rabaa inuu ka faa'iideysto labada maalin ee ciidda ka dhiman maalmahana waxaa waa suuqa aad u soo badanaa
qiimaha dharka dad ka warad
qiimaha dharka waxay ku xirantaa si suuqa loo soo qaado way kala duwan yihiin dharka fashionka oo casriga deertaan waxaa waaye dhar oo wadamaha laga hindi iyo dubai iyo wadamahaasaa laga marka dhar qaali ah iyo dhar raqiisa way iskugu jiraan dadka hadba qof walba tabartiisu dharka u gataa
abubakar shariif oo ka tirsan ganacsatada xamarweyne ayaa ka mida dadka iibiya dharka iyo kabaha waxaana uu iga waramay qaabka ay dadku wax u iibsanayaan iyo qiimaha kabaha xilligan la xiiseeyo
waxyaabo badana iibinaa sida macabiisayaasha shaatiyada saraabiisha kabaha suuqana waa iska fiican yahay waxaan leenahay ciid wanaagsan ramadaan kariim ciidiyo laba maalmood nooga dhiman ilaa hal maalmood aan rajaynayna inay noqoto insha allahu tacaala maalinta jimca waxaa iibin waxaa u badan kabaha noocyadooda kala duwan kabahana waxay joogaan $10-$18 intaasa kale
ka waran suuqa qaali miyaa kabuhu iminka mise waa raqiis
wallaahi waxaa qaaliyeeyey ciidi ciiddi ka hor intaas way ka raqiisnaayeen
waxyaabaha ay dadku sida weyn u qadariyaan marka ay soo dhowdahay ciidda ayaa waxaa ka mid a macmacaanka ay xalwadu ugu horeyso waxaana meelaha soo jireenka ee xalwada caanka ku ah ka mid a dukaanka xalwa xaaji ciise waxaana uu iga waramay qaabka ay ciiddan ugu diyaargaroobeen
ciiddan fitriga dadka waxaan ugu talagalnay waxyaabo aad u fara badan oo xiise leh oo macmacaan aysan weli arkin dadka kastomaradeena ay dadka hadda noogu soo biirayo waxaa ka mid ah xalwa subag ee maasha allaahu oo sisinteeda wadato waxaan kaloo sameynaa buskud oo shan nooc ah waxaan kaloo sameynaa macmacaano aad u fara badan oo dadweynaha ay la yaabi doonaan oo ay dhihi doonaan ma dibaddaa laga keena waxaa ka mid ah sisintaa ka mid ah looskaa ka mid ah qumbahaa ka mid ah icunkaa ka mid ah shushuumoogaa ka mid ah buskud oo hadda waxaa noogu soo kordho qofka markuu cuno marka dareemi karo in dibadda uusan wax ka raban oo joos la yiraahdo oo maaragtay fashion ah marka waxyaaba fara badan oo hadda aan dadweynaha maaratay inay imaadaan mooye hadda aan idaacad iyo waxaas aan ugu soo tabi karin qof kasta soomaali dhaqan waxay u leedahay oo xadaarad weyn oo soo jireen ah inay xalwo maaragtay ay iibsadaan macmacaan dadka waxay ku sooraan xalwada iyo macmacaanadaas dhaqana una soomaali waxyaabaha ay ku faantaba waa xalwada qof kasta oo guri imaada hadda neef ari lama qali karo laakiin tan waxaa leha laflaya la yihahdaa waa hilib karsan iska cun lee waaye xalwadaasaan u sameyna dadka inay maaragtay ay ku ciidaan iyo macmacaano fara badan
u diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga ayaa waxaa qayb lixaadle ka qaadanaya qaar ka mida shirkadaha xawaaladaha xasan axmed waa madaxa suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda xawaaladda dahabshiil waxaana uu v o a uga waramay saxmadda munaasabadda ciidulfidriga awgeed xilligan ka jirta laamaha kala duwan ee shirkadda dahabshiil ku leedahay gobolka banaadir
shirkadda dahabshiil ay uga barteen bulshada soomaaliyeed inay u qabato adeeg aad u wanaagsan ee xawaaladeed bishaan barakaysan ee rabadaan iyo ciidda intaba waa bisha loogu isticmaalka badan yahay shirkadda waxayna u adeegtaa dad fara badan oo ka badan intii hore waxay waa zaxmad xafiisyada oo dhan shaqada xawaaladda ayay ku wada mashquulsan yihiin shirkaddu waxay ku talagashaa inay xilli dheeriya u qabato shaqo daabshiil banaadir waa 39 laamood oo ay ku jiraan labada shabeelle intooduba way shaqaynayaan si isku mid ayay u shaqaynayaan waana runtii zaxmad aad u badan waxaana loo yeelay runtii waqtigaa dheeriga lasarkiisa in ay isticmaalaan dadka intooda badan ka faa'iidaystaan waxaa xusid mudan inaan soo gudubnay maalin jimca ah hadda jimcadii aan soo gudubnayna runtii waa shirkaddu waa ay shaqaynaysay iyadoo ay ugu talagashay inay ka faa'iidaystaan kastamarkeeda iyo cid alla ciddii filaysay in wax loo soo diri karo waana runtii laga faa'iiday oo dad fara badan ayaa ka faa'iidaysay
si kastaba ha ahaatee dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si weyn uga dhul sugaya bilashada ciidulfidriga maadaama ay soo guteen waajibaadkii bisha barakaysan ay rabadaan waxaana ay ku howlan yihiin martigelintii ay maalmaha ciidda u samayn lahaayeen eheladooda iyo asxaabahooda kala duwan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa VOA. Ururka caafimaadka adduunka ayaa warbixin u soo saaray ku sheegay in 400 milyan oo ruux oo dunida ku nool qaba xanuunka dhimirka aanay helin daryeel dawo ku filan. Diiwaanka xogta dadka qaba xanuunka dhimirka ee WHO ee sanadkii 2014 ayaa lagu ogaaday in dadkaasi ay helaan 1% daryeelka maaliyadeed iyo caafimaad ee ay u baahan yihiin. Wariyaha VOA da Lisa Schlein ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Geneva. Ibrahim Xasan Danduray ayaana inala socodsiinaya.
Diiwaanka Atlas ayaa ah meesha ugu weyn ee lagu ogaan karo xanuunka xagga maskaxda dadka qaba ee dunida, waxaana ku jirta xog ah 107 dal, dadkaas oo ka dhiga 95% dadka ku nool dunida. Warbixintu waxay sheegtay in qaybaha bulshada ay si weyn ula ildaran yihiin xanuunada xagga maskaxda, waxaana intaas ay ku dartay warbixintu inuu aad u hooseeyo qarashka ku baxa xanuunada maskaxda ayna yar yihiin dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee ka howlgala qaybtaasi. Waxaa warbixintu ay xustay in dalalka saboolka ahi ay adeega caafimaadka ee xanuunka maskaxda ku qarash garayaan lacag aad uga yar kana hooseysa marka la barbar dhigo tan dalalka dakhligoodu u sarreeyo.
Agaasimaha qaybta caafimaadka maskaxda iyo ku xadgudubka muqaadaraadka Shakar Saxena ayaa waxa uu sheegay VOA in bulshooyinka aanay muujin dhibaatooyinka xanuunka maskaxda, iyagoo cuqda ka qaba kana baqaya in bulshadu si kale tahay u aragto ama ay.
Ibrahim Xasan Daanduri, aad iyo aad buu u mahadsan yahay warbixintaas uu nala socodsiinaya. Haatanna bal ku soo dhawaada codkii muusig ee saako kale aad maqla jirteen. Codkaasi baxsan ee Faadumo Qaasin ee baha u raxmaday iyo nashiidadaasi Nabi Amaankaasi Qasaa'i gaayeen u dhigihiin uga sii tageyna waa aniga Saare Cabdiaxmed iyo Xuseen Barre Aadan oo idinla intana mar kale kulmi doona galabta inta ka horeysa. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.